Så er det endelig fredag, og det er den 12. august, og vi er tilbage fra sommerferie på de bedst egnede, og det er jeg i hvert fald rigtig, rigtig glad for. Og jeg er også særlig glad, fordi jeg har tre vidunderlige bedst egnede i mit studie, og det er her ved siden af mig, Maj-Britt Berlau. Du har fået nyt job, Maj-Britt, siden vi så hinanden sidst. Jeg plejede at sige en hel masse ting med fagbevægelsens hovedorganisation og sådan. Det skal jeg ikke sige mere. Hvad laver du nu?
Altså, jeg starter på mandag som generalsekretær i Sex og Samfund.
Ja.
Tillykke.
Din lille normstormer.
Ja.
Nå. Hvad skal man lave? Hvad skal man lave der?
Ja, det glæder jeg mig til at finde ud af på mandag. Men altså, der er jo et vildt kompetent sekretariat, som jeg får fornøjelsen af at arbejde sammen med. Og så er opgaven jo vel basalt set, at Sex og Samfund er nogle af dem, der står i spidsen for, at vi har ordentlig seksuel oplysning i det her samfund. Ikke kun når vi er børn og unge, men hele vejen igennem livet, vil være min dagsorden i hvert fald. Men også, at vi får sat turbo på den kulturforandring, der er så meget brug for i vores samfund, hvor at vi får en gensidighed, en respekt over for hinanden i forhold til hinandens kroppe og intimsfære, og køn og seksualitet. Og så sidst, men ikke mindst, så står vi over for en vigtig opgave i vores samfund, at flere og flere har svært ved at få børn. Selvom at de egentlig gerne vil have dem, så har de svært ved at få dem. Og der er jo både spørgsmålet om, hvordan sikrer vi, at der er fertilitetsbehandling til de ønskebørn, der skal være i samfundet. Men også måske at kigge på strukturerne i samfundet med henblik på, at det måske er attraktivt at føde børn lidt tidligere. Så jeg synes, at der er nogle rigtig spændende nationale dagsordner, og så er der jo hele det globale. En kæmpe reaktionær bølge, som krænker den fri abort, og gør det svært at være LGBT+-person. Vi skal jo bare kigge til nabolanden som Polen, hvor det ser helt grælt ud, men selvfølgelig også den store bølge i USA, og det skal det Sex og Samfund være en del af, og give en modbevægelse til, fordi det er basalt menneskerettighed at have kontrol over egen krop.
I sidste sæson af De Bedste Egnede snakkede vi jo meget om, at du var færdig med din uddannelse til konfliktmægler.
Yes.
Får du også at få brug for den i dit nye job?
Det håber jeg. Man kan sige, generelt er det jo et konfliktfyldt felt.
Ja.
Så må det ikke, at jeg får min grundviden fra min mægleruddannelse med mig, som jeg kan benytte mig af. Men derudover så tror jeg fortsat på, at konfliktmægling kan noget i vores samfund, når vi skal lære af hinanden på tværs det her med at have respekt for hinandens intimsfære. Vi står overfor, at vi stadigvæk ikke er dygtige nok til at håndtere, når der er seksuel chikane, hverken på arbejdspladsen eller i foreningslivet, eller hvor det nu måtte være. Og der er jeg den overbevisning, at konfliktmægling kan noget i nogle af sagerne, hvor den, der har krænket en anden, måske kan få en læringsproces om, at det her, det var faktisk meget mere alvorligt, end de egentlig gik og troede. Ja. Og den, der har oplevet sig krænket, kan få magten tilbage over sit eget liv ved at få sagt fra meget klart og tydeligt i en mailingsproces.
Det er noget, det vi skal snakke om i programmet i dag, hvor vi også skal have producenten bag et TV2-program om massive digitale krænkelser over 400 unge piger, som netop har taget magten tilbage med på en telefon i studiet. Ved siden af dig, velkommen Maj-Britt. Du står og propper munden med bær, for det er dig, der bestemt, hvad vi skal have til morgenmad i dag, og det skulle være friske bær. Så de både bliver puttet i munden og kastet lidt rundt på gulvet, og sådan kan vi lide det her. Vi kan godt lide messy eating her i programmet. Og ved siden af dig står Tina Mellegaard. Tina, du har ferie.
Ja.
Jeg synes, du skal have lov til at præsentere dig selv, fordi hvad hvis nogen har glemt, hvem du er?
Jamen, jeg er presrådgiver i HK, og så er jeg uddannet retoriker.
Ja.
Yes.
Det er du, og du er ikke socialdemokrat.
Og jeg er ikke socialdemokrat.
Ja, du skal tættere på mikrofonen, siger Julie. Jeg er allerede nu, efter 6 ugers ferie, begynder at korrigere mig, før jeg næsten overhovedet er kommet ind i studiet. Du er dejligt tæt på studiet. Hvordan har din sommer været?
Den har været fantastisk. Altså, hvis I det første gang, jeg prøver at holde så sent ferie. Jeg plejer at være væk i juli, og så tilbage i august, hvor det hele også starter op. Men nu sidder jeg i et team, hvor vi også skal tage lidt hensyn til børnefamilierne. Så jeg har haft julevagten, og så på ferie nu i august. Og jeg kan godt mærke, julevagten passer ikke så godt til mig. Der sker ikke helt nok i det danske politiske mediebillede. Men det var fint. Det er en dejlig øvelse. Jeg har været nede i gear længe efterhånden.
Ja, vi skal snakke om mandebarsel. Det er der sket en del, du. Det skal vi. Men Tina, inden vi gik på sommerferie, så har du også købt en ny lejlighed, som var hjemsøgt af spøgelser. Og det har jeg været meget spændt på hele sommeren. Hvordan det er gået med de der spøgelser der. Har du fået jagtet dem ud af lejligheden? Har du set dem?
Jeg har ikke set dem. Altså, jeg prøvede jo ligesom at få min boligadvokat til at lægge en klausul ind om, at hvis jeg nogensinde så et spøgelse, og sælgeren kunne garantere, at jeg aldrig havde set et spøgelse i lejligheden, det ville hun ikke. Hun sagde, at det var for useriøst. Jeg synes, det var meget sødt.
Ja.
Men det lavede jeg selvfølgelig også et opslag om, og historien er jo selvfølgelig, at jeg bor i en af de ældste boligforeninger i København, en af dem, en af de største, og jeg deler boligforening med Dagmar Overby, som stadig er Danmarks historiens største seriemorder.
Mm.
Hun slog spædbørn, uønskede spædbørn ihjel tilbage i starten af 1900-tallet. Ikke i min lejlighed, men i foreningen dog.
Mm.
Så derfor har jeg været lidt nervøs for, om den skulle være hjemsøgt.
Af små børnelig?
Lidt barnegrød i hjørnerne, du ved, og måske en lugt af kakkelovn eller noget i den stil, der brændte dem. Men det lavede jeg selvfølgelig nogle lidt halvhumoristiske opslag om på Facebook, og så meldte heksene i mit dejlige veninde- og vennenetværk så på banen.
Du er simpelthen hekse blandt dine venner. Det var du ikke klar over, før du købte en hjemsøgt lejlighed.
Jeg vidste i hvert fald ikke, hvor mange, der havde en holdning til, hvad vi skulle gøre, for den ikke var hjemsøgt. Men altså, min gode veninde Elisabeth var forbi allerede, da jeg havde fået nøglerne og brændt salvie af. Og det fik vi også skrevet noget om, og så blandede en i mit netværk, der hedder Maxa, og var sådan meget i kommentarfeltet. Salvie er I vanvittige. Salvie slår ikke kun gode, nej, dårlige energier ihjel. Det slår alle energier ihjel. Så tog de to en runde på, om Salvie eller Palo Alto var godt nok, og så dukkede der Palo Alto op hjemme ved mig.
Men altså, Palo Alto, er det ikke en by i Californien? Det er også noget, man skal brænde af, eller hvad?
Tydeligvis. Altså, det er et lille stykke træ, det lugter lidt af sæbe. Og det har stået i mit skab nu, så nu har jeg både en salviekvist og Palo Alto liggende. Så in case of ghosts kan jeg lige brænde noget af.
Det er din lejlighed er nu et energimæssigt sort hul.
Fuldstændig. Jeg har tydeligvis fjernet alle energier.
Og det var en stemme, vi lige hørte der. Det var Mette Valsted Vestergaard, som var vores tredje deltager i dag. Men du har også holdt en dejlig lang ferie, men så har du også været helt optaget af noget dressurridning eller sådan noget, kunne jeg læse.
Ja, jeg har været i Herning. Og så er det danske dressurlandshold vinde guld.
Ej, ja. Det var, altså det var meget rørende. Ej, det var og fantastisk. Sejt og fedt, ja, når man er en hestefreak.
Ja, men jeg lige ved at sige, altså guldmedaljer til Danmark, så kan jeg ikke huske dengang, vi alle sammen pludselig vidste, hvem Helena Black Laversen var, og sagde wee, og så curling.
Altså, ja.
Man kan
jo
godt sådan...
Nu kan jeg godt huske det. Der var også noget med, vi fejrer med kuste. Der var en sang og sådan noget.
Ja, så de der lidt obskure sportsgrene kan jo godt pludselig blive noget, som alle forholder sig til. Jeg tror faktisk, der er mange, der har fået en introduktion til dressur, fordi der var så stor succes. Det var så flot.
Det så flot ud i hvert fald.
Ja, det er så fint.
Mette, du er rådgiver og moderator, og hvad skal jeg ellers nævne?
Journalist?
Ja. Så du er alligevel velkommen.
Tak.
Velkommen til alle tre. Vi spiser bær, for det har Majbert bestemt. Og nu skal vi videre med alt i dagens dejlige program. Og inden vi går i gang med at tale om ugens A-historie, så vil jeg gerne sige, at Julie og jeg har brugt hele sommeren på at tænke over, hvordan vi kunne gøre det muligt for jer at ringe ind til programmet. Og det kan man faktisk nu. Altså, hvis man er lidt ukomfortabel ved at ringe, så kan man selvfølgelig altid sende en sms på 92 45 99 45, hvis man vil sige noget til os under programmet. Også altid skrive til mig på Twitter eller Messenger, eller hvad man har lyst til. Så kan det godt være, at jeg ikke lige ser det, fordi jeg har munden fuld af blåbær og er i gang med at grine noget herinde. Men jeg skal gøre mit bedste. Men nu kan man faktisk også ringe. Også, måske vil man også bare gerne høre Julies stemme, for den hører man jo aldrig, vel? Så kan man ringe på... Jeg forstår ikke helt, på den her radiostation, der har man svært ved at vinde. Men de mener selv, det er et meget nemt nummer. Man kan ringe på 47 92 47 92. Og det kan man gøre under hele programmet. Man kommer ikke direkte i studiet. Hvis man bare ringer for at råbe røv, så lægger vi røv på. Men hvis man ringer for at deltage i debatten, så er man så hjertelig velkommen. Så på 97... nej, nu har jeg allerede glemt igen. 97... 47, 92, 47, 92. Der er sikkert også noget 24-7 midt i nummeret og sådan noget, som er smart. Men det skal vi ikke snakke om. Så I kan ringe til os på 47, 92, 47, 92, hvis I har en kommentar eller en holdning eller et spørgsmål til noget af det, vi skal snakke om her i programmet. Og det første, vi skal snakke om, det er mandebarsel. Fordi selvom jeg har holdt 6 års ferie, så har jeg jo nærmest ikke kunne sparke mig frem for krænket sorry to say, borgerlige, altså folk, der deler min politiske observans her på det sidste. Sikke sure, de alle sammen er blevet over, at vi forleden lige fik gennemført lige rettigheder til barsel for både mænd og kvinder. Og jeg må indrømme, altså, jeg har ikke sådan umiddelbart, det kan være, jeg har været uopmærksom i de sidste 30 år, men jeg har ikke været sådan helt bemærket, at de pågældende, som er meget, meget vrede over alle de her frihedsrettigheder, som de stakkels mænd nu ligesom går glip af, hvad hedder det, har haft meget ondt i deres dertil indrettet før i tiden over, at vi kvinder har taget barsel i mange, mange årtier og haft den tilsvarende løn og pensionsnedgang. Det kan være, at jeg ikke har været opmærksom. Det er det ene argument. Det er, det er alt for dyrt, og det er alt for. Og så er der det andet argument, der handler om, det er alt for synd, fordi de har stakkels små børn. De kan jo ikke andet end at blive passet af deres mor, som også sørger for, at de får sokker på i de rigtige farver. Og jeg synes, den debat, den er lige til at lukke op og skide i, for nu at sige det, som det er. For jeg synes, det er fandme ikke et øjeblik for tidligt, vi får lige rettigheder. For det første, fordi at der er ikke nogen, der siger, at børn ikke har brug for begge deres forældre og har lige godt af at være sammen med deres far og deres mor. Det er der måske nogen, der siger, men det er i hvert fald ikke sådan, det er. Og jeg kan så sige som en person, der, og hvis mine elskede børn lytter med her, det gør de ikke, fordi de synes, jeg er herre pinlig, så elsker jeg dem højt, men for helvede var det kedeligt at være på barsel. Altså. Og jeg synes faktisk godt, vi må smøre den smerte lidt tyndere ud fremover, så det ikke kun er mig, der skal sidde derhjemme og glo på en savlende unge i måneder. Men den holdning kan jeg godt gå ret alene rundt med i det borgerlige Danmark, konstaterer jeg, hvor alle nu råber og skriger om frihed og indblanding og ting og sager frem og tilbage. Og jeg får sådan lyst til at spørge dig, Tina, fordi du sidder jo faktisk i fagbevægelsen og har skulle håndtere pressen i den her måned, hvor den ligestillede barsel faktisk er blevet implementeret i den danske lovgivning efter den EU-forordning, som vi tiltrådte for 3 år siden, så vidt jeg husker. Hvordan er det gået?
Jamen, jeg har jo faktisk reelt set haft ferie.
Ja, det er jo du har simpelthen overhovedet ikke blandet dig, men du har vel fulgt med?
Jeg har fulgt med. Ja. Jeg kan jo ikke lade være.
Hvad synes du?
Jeg bliver simpelthen træt af, at jeg får det ligesom dig. Altså, fordi egentlig så prøver jeg, når jeg er ferie. Jeg har selvfølgelig forberedt alle mulige ting, og så har min søde kollega taget over. Og så prøver jeg egentlig, når jeg er ferie, at holde mig væk fra news og Ritzau og Twitter og så videre, for sådan ligesom at gå i feriemode. Jeg kunne ikke lade være, da der var mandebarsel. Altså, jeg bliver simpelthen vanvittig. Jeg kan ikke forstå, hvor ondt man kan få et vist sted, som du også siger, hvor ondt man kan få i borgerligheden, som jeg kender en anden, der ville sige, over at vi i et ydelsessystem i Danmark ligestiller retten til ydelsen. Altså det her handler jo ikke, principielt kan man holde lige så meget barsel, man vil, man skal bare selv betale for det. Smukt borgerligt princip om, at man betaler ind til skatten, og så har man lige adgang til de ydelser, man kan få ud af den, uanset om man er mand eller kvinde. Det synes jeg egentlig er et grundprincip. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og det bliver jeg vred over. Og jeg bliver træt af det, og jeg bliver især træt af det, når vi blander sjove biologiske argumenter ind om kvindelige omsorgsgener og mænds primære forbindelser til deres børn osv. Men nu er jeg så også... Altså,
du har jo ingen børn, Tina, så det kan du jo simpelthen ikke have en mening om, vel? Altså, vil der nok være nogen, der sagde?
Jeg vil have den mening, at jeg heller ikke har haft nogen biologisk drift mod at få et barn. Mm. Så på den måde, så enten så er jeg et mærkeligt sådan eksemplar af kvindekønnet, eller også så kunne det være, at der ikke var så meget om det med biologien i virkeligheden. Jeg er så også vokset op kun med en far. Min mor døde, da jeg var 5-6 år gammel. Så jeg har det også sådan lidt, det der med, at man ikke tror, at en mand kan være primær omsorgsperson, eller være den, der opdrager, er fuldstændig vanvittigt i min bog. Så har vi i hvert fald et kæmpe problem, os, der kun er vokset op med fædre.
Maj Britt, det er vel også noget, sex og samfund skal diskutere?
Ja.
På mandag.
Ja, på mandag. Ja, og så har jeg jo selv været en stor del af diskussionen. Det er mig, der har haft fornøjelsen af at være chefforhandler på aftalen i sin tid.
Ja.
Og jeg kan sige, at det er jo ikke en ny diskussion. Altså, der rejste sig jo også en meget kraftig bølge, da vi offentliggjorde aftalen her for snart 2 år siden.
Mm. Kan du ikke lige prøve lige at redegøre for forløbet, sådan, så bare for dem, som ikke helt kan huske, hvordan det fungerede?
Jo, altså, der
kom noget i EU.
Ja, der sker jo det, at EU beslutter sig for at lave et direktiv om, at nu skal der være øremærket barsel til fædre. Og der ligger også nogle andre elementer i det direktiv herunder. Nogle orlovsdage, som i øvrigt er meget oversete, men det er nogle orlovsdage, som man kan få i tilfælde af meget, kan man sige, stærk sygdom i familien. Den aftale, så er det jo sådan, at når det handler om arbejdsmarkedet i Danmark, så er forståelsen, så sætter arbejdsmarkedets parter sig sammen og prøver at sige, hvordan kan det se ud på det danske arbejdsmarked, så vi ikke får nogle mærkelige implementeringer af de der direktiver. Og det, som Dansk Arbejdsgiverforening og FH gjorde i den forbindelse, det var, at de sagde til hinanden, ja, man kan godt lave en minimumsimplementering af det her, men lad os nu lige lave et stykke seriøst arbejde med henblik på at se på den danske lovgivning og sige, kunne vi i virkeligheden lave noget, hvor det her det, gav endnu bedre mening.
Mm.
Og så lavede man den her aftale, hvor man øremærker de 11 uger til far og 11 uger til mor,
mm.
tildeler henholdsvis 13 ugers orlov, som kan overføres til den anden part, til både mor og far.
Mm.
Sådan så, at vi faktisk står med en meget ligestillet barselslovgivning i 2022. Altså, lidt sent, men bedre end ingenting.
Så hvordan kunne man gøre det? Prøv lige at forklare, hvordan kan man holde barsel?
Man kan jo i virkeligheden gøre det sådan, at når nu snakker vi jo meget enormt mor og far, hvis vi nu er i den der, så er der alle mulige andre muligheder, hvis man er LGBT eller regnbuefamilie eller soloforældre eller på anden vis. Men hvis vi nu er en mor og far, som dog er i de fleste, så kan mor gå på orlov 11 uger, som er øremærket til hende efter barnets fødsel, og så kan hun tage 13 uger derudover, og så kan hun faktisk lade far gå på orlov og tage 11 uger og 13 uger derfra. Det kunne være en model.
Mm.
Man kan også sige i familien, at mor tager sine 11 uger plus sine 13 uger, og så overfører far enten alle 13 uger eller nogle af de 13 af hans uger til mor, og så tager han sine 11 uger i slutningen af barselsorloven. På den der måde, eller orlovsperioden, på den der måde er der faktisk en ret stor fleksibilitet, og det var meget magtpålæggende for parterne, ved jeg. Jeg sad der jo selv, så det ved jeg.
Ja.
Det var meget magtpålæggende at sige, at vi skal have en fleksibilitet, fordi der er mange familiekonstellationer i Danmark, og vi vil godt have en lovgivning, som ligesom kan kigge ind i fremtiden. Og vi kan være fremtidssikrede og kan kunne rumme, at familiekonstellationer ser forskellige ud. Og derfor ligger der jo også til lovgivningen, da politikerne så trådte ind, muligheden for at kunne overføre til en medforældre eller en socialforælder, hvis man er soloforælder. Sådan så, at vi får de konstellationer af familier ind, som ikke er bare mor eller far.
Mm.
Så det er det er faktisk, synes jeg, en meget progressiv lovgivning. Så kan man udsætte den for alt mulig kritik, og det har den også været. Den har været udsat for den kritik, som du redegør for, men den har også været udsat for den kritik, der handler om, at man tager af mors måneder og giver til far. Og dermed burde man have udvidet orloven, og så have udvidet den med 11 uger, og så have givet dem til far. Altså, så der er sådan en række kritikpunkter. Sådan tror jeg, det vil være, uanset hvilken model vi vælger, så vil man jo kunne rejse kritik af den. Men det, som virkelig har overrasket mig dengang, og også det, som du refererer til, det er den meget stærke reaktion, ikke kun for det borgerlige Danmark, men også for rigtig mange kvinder.
Mm.
Jeg havde, kan jeg sige, det her lille lukkede rum, en drøftelse med Beskæftigelsesministeriet undervejs, fordi de sagde, fædrene vil reagere meget stærkt på det her. Og der sagde jeg, det tror jeg simpelthen ikke på. Fordi alle vores undersøgelser viser faktisk, at fædrene rigtig gerne vil gå hjemme med deres babyer. Rigtig mange af dem. Men jeg tror, vi får en stærk reaktion fra kvinderne. Og ganske rigtigt, så har det været en stormbølge. Men lad os lige få nogle fakta på plads. Men Forum for Mænds Sundhed har lige offentliggjort en undersøgelse, der viser, at af de kommende fædre, så er det 73% af fædrene, der faktisk siger, at vi vil rigtig gerne have den der orlov. Og det er før loven træder i kraft. Og vi ved af erfaringerne fra udlandet, at når loven har været der i et par år, så er det blevet normen.
Mm.
Og det er jo det, vi skal have det til at blive. Fordi det, der er modstanden, det er selvfølgelig i konstellationen på hjemmefronten, men det handler også om arbejdspladsen. Det handler om, at man ikke skal hånes for at gå hjem på barsel med sin baby. Det handler om, at man skal kunne komme på barselsbesøg. Jeg har sagt, at billedet, succeskriteriet må være, at når Tømmer Claus har gået på barsel med sin baby, så kan han trille ind på byggepladsen og komme på babybesøg, og i skuret tager de imod og er glade og siger hej. Altså, det er jo den scenarie, vi gerne vil hen, hvor at man føler sig bakket op af arbejdsplads og kollegaer og familie, når det er, man i virkeligheden bare gerne vil bruge timer med den baby, man har været med til at lave.
Mm. Mette, hvad er din holdning?
Jeg kigger også lidt på den der debat og undrer mig over, hvad der foregår blandt de borgerlige kvinder. Mm. Forstår du simpelthen ikke?
Mm-mm.
Altså, for mig at se,
Altså, jeg troede, at det at være borgerlig, det handlede om, at man var lige, og alle skulle have lige muligheder. Altså, jeg forstår slet ikke.
Velkommen til min verden. Det troede jeg også.
Super mærkeligt. Jeg har det, for mig at se, handler det her ikke om at gøre noget rigtig flinkt over for nogle fædre. Ja, det har jeg faktisk overhovedet ikke nogen holdning til. Det må de skulle selv finde ud af. Men jeg synes ikke, at en hel masse kvinders valg om, at de vil tage hele barslen, skal gå ud over mig. Og det gør det, fordi der er uligestilling på det danske arbejdsmarked, og det er der blandt andet, fordi man ved godt som arbejdsgiver, at når man ansætter en kvinde i den fødedygtige alder, så er der en risiko, se med arbejdsgiverøjne, for at hun pludselig er væk, og hun skal have barn syg, når hun så har været væk det der år, og hun skal til lægen, og hun skal alt muligt andet, fordi det er selvfølgelig de opgaver, som man sidder tilbage med, når man er den eneste, der har haft barsel. Og det går ud over alle andre kvinder. Og det skal det ikke. Og det kan sgu da ikke være så svært at forstå. Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvad det er, det handler om det her. Jeg synes, folk bliver enormt følelsesladet i den her snak, og jeg synes, de bliver ekstremt egoistiske. Ved du hvad? Jeg har taget hele barselsorloven i min familie. Der var altså, min eksmand kunne da ikke drømme om at gå hjem i 5 minutter. Og havde reglen været der nu, så tror jeg bare, at der havde været kortere barselsorlov i min familie. Og sådan må det være. Og havde jeg ønsket mere, ved du hvad, så måtte jeg jo sørge med at gjort det på egen regning. Og de der kvinder, de er velkomne til at tage en lang barselsorlov, men det bliver altså ikke for samfundets penge. Det bliver på egen regning, og det må altså være rimeligt, fordi det handler ikke bare om den enkelte familie, det handler simpelthen om at skabe ligestilling på det danske arbejdsmarked.
Tina?
Jamen, jeg glæder mig også bare til, at vi kan nå hen et sted, hvor når vi sidder i jobsamtaler, så er det ikke kun kvinden, der skal kigge ned over kontrakten og tænke, der står ikke noget om barsel her. Eller der står ikke særlig meget barsel. Altså, hvis der er noget, vi nu også kan se i forandringer rundt omkring, så er det jo, at hvis du ikke har fuld løn under barsel som mand, så må du gå ind og forhandle det. Så må du tage det med som krav til forhandlingerne. Fordi det har længe været et krav, der også er farligt for kvinderne at rejse i en jobforhandlingssituation, i en lønforhandlingssituation. Jeg har selv siddet, jeg har altid vidst, at jeg ikke vil have børn. Men jeg har også siddet med en kontrakt, hvor barsel ikke var nævnt med et ord. Og jeg var der sådan lidt, der tror jeg var i midten af 20'erne eller sådan noget, så tænkte jeg, det kunne jo være, jeg fik lyst, men uanset hvad, så vil jeg da have, det står der. Jeg var nødt til at skrive til den, jeg skulle ansættes hos. Hej, jeg kan se, I skriver, at barsel kan man læse om i personalehåndbogen. Den har jeg ikke fået udleveret, så det bliver jeg nødt til, hvis jeg skal tage stilling til den samlede lønpakke her. Det vil jeg sige, var rimelig ballsy. Altså, nu vidste jeg godt, at jeg ikke ville have børn, men de kunne have været sådan lidt, hvorfor er hun så interesseret i barselsdelen? Men hvis det er både mænd og kvinder, der skal gøre det, hvis det er både mænd og kvinder, der bringer det ind som et krav, så får vi også en kulturforandring der, sådan så det ikke kun er os, de regner med, der skal være væk en vis tid fra arbejdsmarkedet, eller har brug for fuld løn undervejs.
Majbrit?
Altså, hvis man skal sige noget som at være lytte på den kritik, der bliver rejst, så er der i hvert fald del af den, som jeg synes, at man er nødt til at jagte. Er det den, der handler om, at der i familierne jo er en ulighed i lønforholdene? Altså, mænd tjener typisk mere end kvinder. Og derfor så er der selvfølgelig større difference mellem dagpenge og mandeløn end dagpenge og kvindeløn, groft sagt. Og derfor så synes jeg i hvert fald, at noget af det, som nu kan jeg jo sige, at det er min sidste dag i den danske kongelige fagbevægelse. I hvert fald sige, at jeg synes, og jeg håber, når den private overenskomst skal forhandles her til vinter, at man kommer til at se et meget stærkt krav for medlemmerne om, at der skal være fuld løn under de 11 ugers orlov. Store dele af overenskomsterne er allerede indrettet sådan, særligt den store industrioverenskomst, men der er overenskomster, hvor det ikke finder sted, eller hvor det ikke er muligt endnu. Og der håber jeg virkelig at se mændene rejse det krav om, at de vil have fuld løn under deres 11 ugers barsel. Fordi hvis det kommer på plads, så tænker jeg, at så begynder det at være et helt, helt andet scenarie, også i de små hjem. Altså så er økonomien i hvert fald ude, og så er vi tilbage til det her med, at vi er i gang med at ændre en norm om, at mor har den eneste rigtige det første års tid. Altså, så er vi inde og pille ved noget kultur i familier, og det er jo 1000 års gammel kultur, så det er jo ikke noget, der lige gøres overnight. Det tror jeg, vi alle sammen skal være meget respektfulde omkring, men vi sætter i hvert fald et andet fundament op for samtalen i hjemmet, og det synes jeg er vigtigt.
Men er det ikke sådan, altså, at de mest indædte debatter, vi har haft her det sidste stykke tid, har jo netop, de sidste par år vel egentlig, har jo netop handlet om normforandringer? Og en kær bedste egnet her i programmet, Paula Larrain, skrev på et tidspunkt for ikke så længe siden på, på Twitter, at hun var ikke nogen stor tilhænger af normer i det hele taget. Og det kan man jo så diskutere. Det kunne jeg godt være tilbøjelig til at være enig i. Men det er jo lidt, at vi har vedtaget sådan nogle givne sandheder, der handler om, altså hvordan skal ægteskaber se ud, og hvem skal det indgås imellem? Hvordan skal man leve? Er det stigmatiserende at blive skilt? Er det okay at sige, at man ikke vil have børn, som du siger, Tina? Er det okay for mig, det er det ikke kan afsløre at sige, at jeg har det strålende med ikke at være i et fast parforhold, og ikke har lyst til at være i et fast parforhold, og aldrig forestiller mig, at jeg skal være i et fast parforhold igen? Nej, altså der må være et eller andet, der mangler. Altså det er lidt det der. Og så kan man sidde og sige, ja, men der var også dengang i 70'erne, da generation 1-feministerne sagde, at en kvinde uden en mand er som en fisk uden cykel, ikke? Men vi er jo ikke kommet meget videre, fordi det er stadigvæk ikke, altså det er stadigvæk den der klassiske far-mor-konstellation, og det som du siger mig, med at det er os kvinder, der protesterer mest, altså det gør det jo svært, og det er jo også, altså jeg har også oplevet i de debatter, vi har haft om andre normer, der skulle ændres, for eksempel hele voldtægtskulturen her i landet, at nogle af de mest, og MeToo og så videre, nogle af de mest indatte kommentarkrigere, og dem, der har sendt mig de grimmeste beskeder gennem tiden, er jo kvinder, som ikke har lyst til, at tingene skal ændre sig. Og jeg bliver altid sådan lige lidt ekstra ked af det, når jeg får en sviner fra en medsøster, synes jeg. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Men hvad kan vi gøre? Altså, du snakker om respektfuld dialog. Jeg har bare lyst til at slå folk oven i hovedet, men det kan være, at jeg er jo heller ikke konfliktmægler, ligesom du,
Marve. Nej, det er sjældent, folk lærer noget af at blive slået i hovedet, i hvert fald andet, end det gør ondt. Altså, jeg kan godt høre, hvad du siger. Jeg tror dog, at vi igen gør feltet lidt for snævert, hvis vi siger, at det er kvinderne, der er de største, kan man sige, forsvarere af den eksisterende kultur. Hvis man kigger på seksuel chikane, så oplever jeg tilsvarende, at der er mange mænd, der har alligevel lidt svært ved at aflære en kultur. Så jeg tror i virkeligheden, at det er der, hvor at vi skal stoppes med at gøre noget, som har været embeddet i os som noget, der var naturligt at gøre fra den post eller plads, vi nu havde i samfundet, og i det her tilfælde som mand eller kvinde. Fordi det er lejret ind i vores identitet, og når en ting er lejret ind i en identitet, så er det jo utrolig svært lige at ryste af sig. Og man falder også tilbage i det og alt muligt andet. Så jeg tror, at samtalen er et meget, meget, meget stærkt redskab i den her forbindelse, og at vi bliver ved med at holde den åben med hinanden også, tør være nysgerrig og tør lytte, og så ikke bare afvise folk, hvis de kommer med noget, hvor de egentlig er bærer af en norm, som man måske selv gerne vil gøre op med, men så i virkeligheden få lyttet godt efter, hvad er det, der er vigtigt for dem, fordi vi flytter jo ikke noget, hvis folk ikke selv godt vil flyttes, og selv man godt vil noget.
Man skal måske også huske på, at de der normer, altså de er vel lidt til for at sørge for, at der ikke er nogen, der stikker hovedet alt for langt op af flokken. Altså vi skal lige holde os lidt ind på plads, ikke?
Mm. Og det synes jeg er meget tydeligt, når de her debatter kører, og de rigtig vrede kvinder pludselig begynder at sende hadbeskeder til en. Det er jo sådan noget, den lille forkælede tøs, hun skal bare have opmærksomhed. Altså det er ligesom, det er den tone, der kører. Og det er jo modbydeligt i virkeligheden. Altså det er jo den der, du skal ikke tro, du er noget. Ned med dig. Ikke stik hovedet frem. Ikke afvige. Ikke tage for mange. Man må ikke gå i sådan en kjole der, vel, Rulle, som har
jeg har en meget, meget, meget blomstret kjole på i dag.
Blomstret fin kjole.
Jeg er nødt til at afsløre, at jeg har faktisk siddet i en flyver hele natten og landet her i København klokken 7 i morges. Og jeg har ikke jetlag endnu. Jeg har det så gengæld lidt varmt, men det er nok overgangsalderen. Så jeg tænkte, jeg måtte hellere tage noget meget kulørt, flagrende gase på.
Det ser også meget, meget svalt.
Ja, det er sådan noget, jeg har købt til 10 euro.
Men altså selvfølgelig, det er jo svært at sige, nej, vi skal ikke have samtale. Selvfølgelig skal vi samtale om det her, men jeg kan også få sådan lidt. Jeg har altid haft for vane, når man er vært, så får man mange hadebeskeder.
Ja, det ved du også.
Man får mange hadebeskeder, og der er altid nogen, der vil stikke alle mulige ting ind i ens kropsåbninger, og der er altid nogen, der synes, at man er en eller anden dum kælling, eller whatever, fed kælling, eller hvad du nu kan finde på af begavede ting. Jeg har altid gået i dialog med dem. Altså, jeg har altid svaret høfligt nogle gange med den der berømte. Jeg besvarer normalt kun henvendelser, der er holdt i en høflig og konstruktiv tone, men jeg skal gøre en undtagelse i dit tilfælde. Og det kan man jo komme så langt med, og jeg har insisteret på at gøre det ved hver eneste henvendelse, jeg har fået stort set. Men nogle gange tror jeg også, det er jo fint nok, men måske skal man også nogle gange gøre det. Altså, der er jo nogen, der er nødt til bare just do it, ikke? Altså, at bryde den norm, og måske jeg bliver også træt af snak. Altså, jeg oplever sgu tit. Vi snakker og snakker og snakker. Flytter det noget? Nej. Fordi de her mennesker, der gerne vil holde os inde på plads, de gider ikke at høre på det snak. Så nogle gange har jeg sådan, så lad os hellere være rigtig mange, der bare gør det, hvad det nu end må være for en norm, man gør op med. Om det er barsel, eller det er, hvad for noget tøj, man går i, eller hvad man gør det her.
Jeg synes i hvert fald, at normen eller kulturen må være det, der stopper, at vi gør, at vi ændrer uretfærdigheder, der ligger strukturelt. Mm. Altså, vi er nødt til at komme først med lovgivningen, og så kan vi håbe, det ændrer både samtalen og vores normer. Mm. Og jeg synes faktisk, at MeToo og samtykkelovgivning er et af de skønneste eksempler. Vi har aldrig talt mere om, hvad et ja betyder, hvad et nej betyder. Vi har aldrig haft bedre muligheder for, at vores unge mennesker, der ved mig, Britt, også om et øjeblik, når hun skal over og arbejde stærkt for dem, hvad de skal acceptere og ikke acceptere. Mm. Og vi kan jo også se, at der kommer stigninger i anmeldelser. Og de vurderer jo, at det ikke er, fordi der sker flere overgreb, men fordi man simpelthen er blevet bevidst om, hvad et overgreb er.
Mm.
Jeg håber, det er det samme, der sker her.
Mm.
Det bliver en norm med tiden. Mm. Og så kan det godt være, at vi lige skal have økonomien til at følge med osv. Men jeg tror simpelthen på, at vi kan ikke acceptere et system, hvor vi har indbygget uretfærdighederne. Dem er vi nødt til at komme af med. Så må vi indrette os efter det efterfølgende.
Præcis.
Jeg tror, at ja, Maj-Britt.
Jeg er sådan set fuldstændig enig i, at nogle gange er vi nødt til at ændre på strukturen for at ændre kulturen.
Yeah.
Og det er jo det, vi gør med mandebarsel. Det er det, vi har gjort ved samtykkelovgivningen. Det er det, vi har gjort ved treparten om seksuel chikane. Vi ændrer på strukturen for at få kulturen til at følge med. Men den måde, man så får kulturen til at følge med, og får også dem med, som der synes, det er så fjern fra deres liv, det er altså at holde kanalen åben.
Enig.
Det tror jeg er helt centralt. Mm. Fordi hvis man bare cutter dem af og siger, jamen, I er uden for nummer. Sådan noget med nogen, der vil stikke noget op i ens kønsåbninger. Der må man også gerne sætte en grænse, det vil jeg sige. Det synes jeg er helt legitimt. Men sådan, i den brede samfundssamtale, så tror jeg, det er vigtigt at blive ved med at holde folk i loopet.
Mm. Jeg kunne ikke være mere enig, og jeg er også så enig med dig, Mette. Du er også en lille normstormer her i lokalet, og det glæder mig at høre. Jeg tror, at vi vil høre meget mere til den her mandebarsel og dem, som er, hvis jeg må bruge det ord, krænket over, at der er blevet lavet lovgivning på det. Men jeg synes bare, hvis man sidder og er indebrændt over, at vi nu får lige vilkår for barsel eller noget, der ligner, så synes jeg, man skal tænke på, at man er i samme klub som dem, som i den grad var imod, at vi ændrede revselsesretten i sin tid. Altså dem, som synes, det var helt forfærdeligt, at man ikke længere måtte tæve sine børn med en bøjle eller noget andet. Så prøv at lige kigge jer omkring og se, hvad der er for en klub, I er med i, og overveje, om I skal være medlem af den. Det er bare et lille godt råd herfra. Men vi ser, om ikke det ender sådan om et par år, at alle mennesker tænker, hvorfor har det ikke altid været sådan. Men noget, der ikke har været sådan hele tiden, det er faktisk ugens anden historie. Jeg skynder mig lige at lave sådan en lille pling. Fordi at vi svømmer jo, som du lige sagde, Tina, i historier, som handler om krænkelser. I et omfang, som vi aldrig har set det før. Og det synes jeg jo er forfærdeligt, men også befriende. Fordi det kan jo ikke hjælpe noget, at det eneste tidspunkt, vi taler om krænkelser og overgreb er, når det er kendisser i journalistbranchen, som udøver dem mod hinanden. Der er masser at tage fat på i samfundet, og nogle af de historier, der gør rigtig stort indtryk, er jo blandt andet dem, som er spektakulære også i forhold til omfang. Og nu skal vi lige om lidt tale med Lena, som er producent. Hun er også min gamle journalistpraktikant, og det siger så bare om noget om, hvor gammel jeg egentlig er, at jeg har haft Lena Lis Skiby som journalistpraktikant for 20 år siden. Nu er hun en stor og fuldvoksen producent på tv-programmer, og har netop lige lavet et program, der har haft premiere på TV2 her for et par uger siden, som handler om krænkelser, digitale krænkelser, er over 500 piger. Og det, jeg synes er interessant i den sammenhæng, det er selvfølgelig omfanget, men det er også, at de kvinder, piger, de har gjort en stor indsats for ligesom at tage deres, som du sagde, Tina, deres historie tilbage. Jeg ved ikke, om vi har... hun er på blå, siger Julie, så jeg skynder mig at skrue op for blå og tænde for dig. Hej, Lena.
Hej, Rulle.
Hvor er det skønt at have dig med direkte i programmet. Prøv at høre, hvis nu folk ikke har set programmet endnu, kan du så ikke lige gøre lidt reklame og sige, hvad det er, det hedder, hvor det sendes og hvad det handler om, bare helt kort?
Helt kort, så hedder det 518 piger. Det kan ses på TV2 Play. De første fire programmer ligger der nu. Det femte og sidste kommer på tirsdag. Og det handler helt kort om Ja, nu har jeg lige kort hørt, at jeg også talte om det her med samtale og hvilket sprog man bruger om ordene. Det handler jo om digitale krænkelser, men det er jo meget mere end det, i og med det er også 518 piger, og rigtig mange af de her piger kendte gerningsmanden. Så det er jo også et følelsesmæssigt kæmpe svigt osv., det handler om.
Det, jeg synes er rigtig interessant i den sammenhæng, det er selvfølgelig hele programmet, men det er også, hvordan jer, som har lavet programmet, dig, som har produceret programmet, altså hvordan har I håndteret den svære balancegang, der er i forhold til at gøre de her ofre trygge nok til at stå frem og har tillægsspørgsmål? Har det der med omfanget haft en betydning? Jeg ved, at nu har jeg jo selv læst en masse af det, du sikkert også er, de der forfærdelige spektakulære historier, for eksempel hele Weinstein-historien, hvor meget jo blev puttet ned under gulvtæppet i mange, mange år, indtil der var nok, der ligesom stod sammen og fortalte, hvad der var foregået. Og det var også det, det krævede at få både branchen, mediebranchen i det her tilfælde, og tv-branchen og filmbranchen, men også politiet og anklagemyndigheden til at tage det alvorligt. Har det også haft en betydning for jer at få de her kvinder til at stå sammen om at tale om det?
Ja, det har det helt sikkert. Og det er også, nu har jeg lige taget en lille tur og talt med nogle af pigerne igen her, inden, da du inviterede mig. Og det er også det, de siger, det her med, altså de var ikke alene om det. De stod sammen, og det kunne man se både, altså der har været lavet nogle nyhedsindslag med dem sådan tidligt i processen, inden vi begyndte med at lave den her dokumentar, som jo har været undervejs i et år. Nogle af de her nyhedsindslag har også samlet nogle af pigerne. De har faktisk også lavet deres egen gruppe på Facebook, da de fandt ud af, at de var så mange forurettede. Og det har helt klart også været med til at gøre, at de faktisk har turet stille sig frem.
Og hvad har det givet dem, det her med at stå frem? Altså, vi snakkede kort i programmet lige før om det der med at tage retten tilbage og så videre. Har det givet dem noget, hvis man bruger sådan et nydansk ord, empowerment, eller hvad siger det til dig?
Ja, det har det faktisk.
Fordi billederne, som vi taler om, at det er jo digitale krænkelser primært, ikke? Han har udsat dem for. Men billederne er jo vel i princippet stadig derude, fordi internettet glemmer aldrig. Ikke? Altså, så de her piger, de kan jo altid blive udsat for genkrænkelser.
Ja. Men det har givet dem det. Jeg tror, hvis man skal sådan tage tidslinjen i forhold til de her pigers oplevelser, så er det jo, da det kom frem, at der var så mange piger, der havde udsat for det her. Der fik de her piger den der så vanlige Facebook-storm af, at de også var åndssvage, og de kunne fandme bare lade være med at tage nogle billeder osv. osv. Hvilket jo selvfølgelig er ekstra hårdt, når man sidder som offer i en sag. Men det, som de siger nu, efter de selv har stillet sig frem og fortalt deres historie, de har faktisk fået lodstorm nu, hvilket jo gør mig utrolig glad. Fordi at nu har de fået lov til at fortælle, hvad er det faktisk, der er sket. Lige pludselig bliver der sat ansigter på og eksempler på, og folk forstår måske også, at det er ikke bare nogle piger, der har været dumme. Altså, selvom de havde været det, så skulle de stadigvæk heller ikke have same. Men altså, jeg tror måske også, jo mere flere nuancer, der kommer på, i stedet for hvis du bare ser en overskrift om, at nogle piger har sendt nogle billeder. Og så vil jeg også bare lige sige, at der er også rigtig mange af dem, der faktisk overhovedet ikke har sendt billeder. Han har jo stjålet billeder frem, hacket sig ind i deres computer. Så ja, det tror jeg, det har det gjort rigtig meget, at de ligesom selv har kunne forklare, jamen, hvad er det, der er sket med dem. Så føler de ikke heller, at de får alt muligt kastet i hovedet, som ikke er rigtigt.
Har det også haft en betydning i forhold til altså myndighederne, sådan at kunne tage sagen mere seriøst? Har det været omfanget, eller er det dit indtryk på det år, du har arbejdet med det, at holdningen til digitale krænkelser har ændret sig hos politiet?
Jeg ved ikke politiet så meget. Altså, jeg må sige, jeg synes faktisk, at jeg tror, jeg er lidt på opfrontens side i forhold til selv dommen. Altså, jeg var overrasket over, hvor mild dommen var i forhold til, hvor mange forhold der var, og hvad det han var tiltalt for.
Ja, hvad fik han?
Det var ikke bare hacking. Han fik 4 år. Og det var jo rigtig mange forskellige forhold, for det var ikke bare hacking kun. Det var også ulovligt tvang. Det var også blufærdighedskrænkelse. Og han var faktisk også tiltalt for det, de kalder digital voldtægt. Men det er simpelthen ikke noget, som et nævningeting i dag forstår, at det at blive tvunget over nettet til at gøre ting, man ikke har lyst til. Det kan man simpelthen ikke definere som voldtægt, åbenbart, i retssamfundet. Ikke?
Så du er ikke sådan, overvældende imponeret, men der, man kan jo sige, at...
Det var straffen i hvert fald. Men jeg synes jo, i selve forløbet, altså jeg synes jo, anklageren tog det super seriøst med de anklager. Altså jeg synes, det var fedt, de prøvede at få ham tiltalt for de her ting, som var grovere end bare gods og en befærdighedskrænkelse. Og så synes jeg, der er sket rigtig meget i, at for eksempel har, jeg ved ikke om I kender Mia Mikkelsen, hun har stiftet den forening, der hedder Digital Ansvar, der arbejder med påvirke lovgivningen og, og alt sådan noget i forhold til digitale krænkelser. Hun har også været bistandsadvokat for nogle af pigerne, og hun har været ude at sige rigtig meget, både til pigerne og i pressen, om digitale overgreb og sextortion osv. Og det tror jeg også har været med til, at pigerne de sådan har forstået, okay, det er faktisk en ting, det er ikke bare os, det er sket for. Det er nogle begreber, man også taler om altså i forskning.
Så, jeg, sagt, så
det
du har
jo hele tiden, det er ikke jeres skyld.
Du har simpelthen været i det her univers i et helt år. Hvad har egentlig gjort størst indtryk på dig?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at høre pigernes historier og den måde, de har fortalt, især dem, der har, altså, vi har jo mest arbejdet med nogen, der har kendt gerningsmanden rigtig godt.
Mm.
Det tror jeg har fået mig til at tænke rigtig meget, og det er også det, der har været vores håb med serien, at det får serien til at sidde og tænke, jamen det her, det kunne lige så godt være mig. Altså, de har bare mødt en fyr i deres 10. klasse på et sårbart tidspunkt i deres liv, som var pisse sød, charmerende og var der for dem som en god ven. Jamen, det vil vi alle sammen forhåbentlig gøre, og det vil vi forhåbentlig også gøre igen, fordi vi skal da kunne stole på hinanden, ikke?
Mm.
Så det synes jeg bare har været sådan virkelig vigtigt at få ud og gjort indtryk, fordi jeg tænkte, jamen jeg kan sagtens genkende det der med, når man var ung og havde brug for en ven.
Mm. Og programmet hedder, som du sagde, De 517 piger. Er det rigtigt?
518 piger.
518? Hvordan kunne jeg glemme en? Jeg ved ikke, hvad der sker i min gamle hjerne. Og det, man kan se det på TV2 Play. De første 4 afsnit ligger derude nu, og det sidste kommer på tirsdag.
Ja.
Tusind tak, Lena, fordi vi måtte høre om nogle af dine overvejelser bagved at lave det her program. Vi snakker videre i studiet. Ha' det godt, ikke?
Ja, tak fordi jeg måtte være med.
Hej.
Hej.
Det er jo helt abnormt. Nu har jeg lige nået at se de 2 første, og det er jo sådan en, altså det er jo et program, hvor man prøver sådan at genskabe. Altså det er sådan dramatiseret, kan man sige, men det er de ægte ofre, der er med, men gerningsmanden er selvfølgelig ikke med. Så man prøver sådan at dramatisere det også på en måde, så det er til at forstå for gamle boomere som mig. Det er jo dig, Tina, der engang i programmet har sagt, at boomer, det er ikke en alder, det er en tilstand, og jeg er i den. Det har jeg taget meget til mig. Hvad det er, der... For jeg kan jo sagtens sidde og tænke... Jeg kan jo også sagtens tænke, hvorfor overhovedet... Altså, jeg har sgu aldrig sendt nøgenbilleder af mig selv til nogen, men det skal man også kunne gøre i tryghed, og også til en person, man mener er en ven, og så videre. Jeg synes, det er tankevækkende, det der med, at de piger, de oplever, at de får oprejsning ved at stå frem og fortælle deres historie. Det synes jeg er noget, der har... Og det var også derfor, jeg gerne vil have Lena med i studiet i dag. Jeg synes, det er noget, vi har hørt mange gange i de sager, vi arbejder med. Men man kan jo ikke tvinge nogen til at stå frem og fortælle, hvad de har været udsat for. Altså, hvad tænker I?
Ja, det er fantastisk, at de tør stille sig frem, fordi man ved jo godt, beklageligvis, at og specielt når det er kvinder, der er blevet krænket, så ved man godt, at i det samme øjeblik, man stikker hovedet frem, så får man de der modbydeligheder, og kan jo nærmest risikere at blive genkrænket, fordi man pludselig får skudt i skoene, at man... Ja, man har alle mulige usle motiver, og man jo selv var ude om det og sådan noget. Så jeg synes, det er stærkt, de står frem, og jeg synes, altså jeg tror, uden at sådan at have nogen faglig viden om det, men jeg tror, det er en vigtig del af processen med at komme sig over sådan noget, fordi man tager magten over sit liv tilbage, fordi noget af det, der er så forfærdeligt, når man bliver krænket, det er magtesløsheden, ikke? Det er, man får simpelthen frataget styringen over, man har sagt, sin egen krop, og måske endda føler man, at over sit eget liv, eller i hvert fald en del af det. Så jeg synes, det er stærkt, at de står sammen. Vi har også set det i nogle sager, der var nogle af de der pigekursmedlemmer, som var blevet krænket af børnekurslederen, Mikael Bøjsen, som stod sammen, og er øvrige dirigenter, tidligere dirigenter, som ligesom stod sammen om at sige, den her hemmelighed skal vi ikke gå med alene mere nu. Nu skal vi fortælle, hvad der er foregået. Og jeg har indtryk af, at det gør stærkere, og det begynder en helingsproces, når man kan gøre det. Det tror jeg, du ved lidt mere om, sådan på det rent faglige plan, Majbert.
Ja, altså, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det, du siger, det er meget spot on. Og hvis man lige sådan skulle tilføje noget til det, så handler det jo om, at man får fjernet den skyld og skam, man har båret rundt på, fordi det er jo typisk det, der sker. Grunden til, at nogen kan intimidere en til at holde det hemmeligt, det er jo fordi, at man skammer sig frygteligt, så man ikke kan dele det med sine nærmeste, fordi man er bange for, hvad de vil tænke om en, hvis man siger det.
Mm.
Og det ser vi i al form for seksuel chikane, hvad det her jo er en del af.
Mm.
Og der ser vi, at ofrene nogle gange slet ikke deler det med deres mand eller deres kæreste eller deres forældre, altså de nærmeste til dem, fordi de simpelthen er så bange for, hvad det vil betyde på deres blik på dem selv. Og de kan slet ikke genkende sig selv. Så det med så at få konfronteret, det skaber noget empowerment, som er et super godt ord, fordi det handler om at tage magten tilbage. Det er det ene, det gør. Det andet, det gør, når man konfronterer den, som har krænket en, uagtet om vi taler voldtægt, eller om vi taler digitale krænkelser, eller vi taler et klap bag i, det er, at man faktisk også får gjort det monster mindre. Fordi man har jo også, altså, det er jo, hemmeligheden bliver jo holdt hemmelig, fordi man er så bange for det monster, der kommer og presser en, og man kan få pillet vedkommende fuldstændig fra hinanden, sådan så man igen får genrejst sig selv, og det er så centralt.
Og så er der det der virkelig, virkelig uhyggelige element, som jeg ved også gør sig gældende i sager, hvor børn har været krænket af pædofile, nemlig at de tror, de selv var med.
Ja.
De var selv en aktiv del af det, der skete, og det tror jeg egentlig, at ofre for krænkelser meget ofte bliver virvlet ind i, ikke mindst fordi krænkeren har jo selvfølgelig en stor interesse i at være offer for de frække børn, som pædofile åbenbart undskylder sig med. Og krænker vil gerne lege, at det var også bare fordi, det var en fløjt, og det var gensidigt og sådan noget. Så man kan få den oplevelse, at man selv var med til det på en eller anden måde. Man selv bærer ansvar for det, der skete. Og den er jo måske vigtigere end noget andet at få krænket af sig og sagt, nej, jeg var et barn, eller jeg var en ansat, eller jeg var en, hvad det nu er for noget magtmisbrug, man har været ude for. Det er ikke min skyld, at der er en eller anden, der beslutter sig for at misbruge den magt, der var tildelt ham eller hende. Det er hans eller hendes skyld, ikke min.
Det er nemlig den skyld og skam, man bærer på. Og jeg synes faktisk, at Lene sagde noget virkelig vigtigt.
Lena,
sagde noget meget, meget vigtigt. Hun sagde, hun var så glad for, at de nu var blevet omfavnet af en love storm. Det er jo det, vi andre skal tage til os.
Ja.
Det er jo det, vi skal yde. Det er vores bidrag, det er vores ansvar, det er vores forpligtelse, at når mennesker står der fuldstændig sårbare, så er det vores opgave at love storme dem. Så de føler, at de ikke er alene, og at det ikke er dem, der var noget i vejen.
Og det er jeg fuldstændig enig i. Altså, jeg har gjort det til et princip i alle sager af den her type, når medierne, og det gør de jo ofte, og folk, der lytter til programmet tidligere, ved jo også, at det er en af mine kæpheste, at den her slags historier og artikler og ting og sager meget ofte ryger ud på sociale medier, gerne på Facebook, måske endda bag en betalingsmur, så man kun kan læse overskriften og rigtig få gejlet sig selv op til vred død. Og der har jeg det princip, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at gøre de ansvarlige medier ansvarlige. Altså jeg takker gerne chefredaktører i kommentarsporet, jeg synes er ude i hampen, og er det hele taget, prøver i det hele taget at være kommentarsporskriger på den positive måde og sige, nej, du skal ikke lægge den her historie ud, der handler om en person, der er blevet krænket fredag aften kl. 22, og så gå i seng, mens alle, der lige har bundet en flaske supermarkeds Amarone, de så har frit spil til at sidde og råbe røv i hovedet på dem. Fordi du har fuldstændig ret, Majbrit. Det er jo netop vores ansvar, det er at skabe en love storm i stedet for, fordi nej, hvor er man bare sårbar og alene i den situation. Og her er der tale om helt unge piger, men der er jo slet ingen tvivl om, at alle, der har været udsat for krænkelse og overgreb, føler sig uendelig alene med det. Du har jo en ekstremt valid pointe. Det er jo hele, hvad kan man sige, offergørelsens princip er jo netop at få isoleret folk i et hjørne, så de ikke kan, så de ikke føler, at de er sammen med nogen andre, og så få pålagt dem så meget skylden selv, som man overhovedet på nogen måde kan. Og det er jo det, vi både har oplevet i forhold til voldtægtsoffer, men det er jo det, vi i det hele taget oplever med alt, også offer for vold i hjemmet og så videre, hvor man kan sidde og være ved at rive håret ud af hovedet på sig selv og tænke, hvorfor går hun eller han, det kan også være kvinder og mænd, der slår hinanden, tilbage til overgrebsmanden og fortsætter livet, når alle kan se, at det er både er dårligt for personen og for eventuelle børn. Men der er bare en offergørelse der, som er utrolig svær at sætte sig ind i, hvis man ikke selv er offer. Og der mener jeg alle os, der ikke er.
Men det er jo den der klassiske dysfunktion, ikke? Der er altid en krænker og et offer og en frelser i den der ulyksalige trekant. Og typisk vil der være sammenfald og roller, hvilket vil sige, at der vil være en krænker og en frelser i en og samme person. Og så kan den, der måske faktisk er den egentlige krænker, sidde og lege offer.
Ja.
Og det er bare modbydeligt. Den dysfunktion er så modbydelig, og den skal brydes.
Tina?
Ja, og vi skal også være opmærksom på at være med til at bryde den, også der er i medierne og så videre. Altså, det er ikke, fordi vi skal snakke om Jes Dorf, hver gang jeg er her, men jeg bliver simpelthen vanvittig over.
Gerne! Gerne!
at der er journalister derude, der vil videreformidle, at han er blevet bortvist fra en arbejdsplads. Det er han ikke. Han er bare blevet bedt om at arbejde et andet sted, fordi nogen var utrygge ved, at han mødte op der, ansat som freelancer, by the way. Jeg vil egentlig bare gerne samle det op, Maj-Britt sagde, fordi jeg synes jo, det er smukt, du altid sidder og kalder chefredaktørerne ud, Rulle.
Ja, du er en heldinde.
Ja, og det skal vi, altså, vi skal huske, vi stemmer i debatten også, der er det, som kan kalde dem ud, som de godt ved, de er nødt til at svare, fordi ellers kan det være, der bliver problemer. Men hvis der er noget, vi skulle sådan måske få bredere ud, jeg ved, du elsker at snakke om, hvad kan vi selv gøre? Hvis alle var bedre, alle os, der er i aktager til det her, var bedre til os at gå ind og skrive i kommentarfelterne, eller sende den der besked bagom, så tror jeg faktisk ikke på, at det vil være had, der fyldte det meste. Og jeg kender det jo selv. Jeg ser en tråd, og så tænker jeg, ah, nogle idioter. Men gør jeg noget? Nej, ikke nødvendigvis. Men hvis man nu bare lige smed den der kommentar, eller i det mindste sender en besked bagom til den, der går ud og skriver, jeg har dig, jeg ser dig. Du skal slet ikke læse det der, fordi det handler ikke om dig. Det vil være en kæmpe, kæmpe hjælp. Og så vil jeg sige, at jeg sidder jo og taler med, med medlemmer.
Det gør du i HK, ikke? Ja.
Som jeg også skal overbevise om, at de kan stå frem i medierne med en sag, selvom den gør ondt, eller selvom den har haft hårde konsekvenser for dem. Og jeg vil sige, at den stærkeste motivator, det der for selv dem, der er lidt nervøse, det er, det er sådan, så det ikke skal gå ud over den næste. Det er sådan, så vi kan hjælpe andre. Og jeg elsker simpelthen det der magiske øjeblik, hvor de sådan, så tør jeg godt. Fordi det skal ikke ske for andre end mig. Og jeg siger ikke dem alle sammen, men der er bare en stærk drivkraft. Og jeg ved ikke, om den er blevet stærkere, men det er det, jeg hører med pigerne også. Ikke? De tænker, nu er vi mange, og det skal sgu ikke ske for flere end os. Det synes jeg er smukt.
Ja, der er sket noget i de seneste par år, som i hvert fald kan nikke til. Hvad vil du sige i din egenskab af dit nye job, Maj-Britt, når du starter på mandag i forhold til sådan noget med... siger du til dine egne børn, at de ikke skal dele nøgenbilleder og sådan noget? Jeg har nemlig tænkt over det selv. Jeg spørger bare interesse, fordi jeg har også teenager, ikke? Og jeg har med vilje ladt være med. Altså, jeg synes ikke, det skal... Jeg har ikke lyst til... For mig er det i at advare mod at gøre noget, som kan være helt naturligt for... Unge mennesker, selvom det ikke har været det for mig, svarer jo til at være den, der siger, at du må heller ikke gå igennem den eller hin park på dette tidspunkt, iført det og det, fordi så er du også selv udenom det. Altså, og det, den har jeg det altså super stramt med. Jeg ved ikke, dig kan vi jo ikke spørge, Tina. Du har kun spøgelser, du har ikke børn, men jeg kan jo spørge, jer to. Altså, hvad vil I selv råde jeres...
Jeg synes, det er super svært, som forældre navigerer i, faktisk. Fordi på den ene side, så... er jeg helt på dit hold, der handler om, at man... For det første skal man lade være med at prøve at spille klog på noget, man ikke helt ved noget om. Altså, fordi den seksualitetsramme, jeg er vokset op i, den ser anderledes ud på den, min vokser op i. Så det er sådan, man er nødt til at være en lille smule nysgerrig på det der, ikke? Og så måske også udfordre sin egne forståelser lidt. På den anden side, så sidder jeg jo også som mor og vil sindssygt gerne beskytte dem. Altså, så jeg tror, det er meget dilemmafuldt, og det kræver igen, at vi som forældre bliver ved med at tale med hinanden. Og der vil jeg have lov til at sige, som kommende generalsekretær i Sex og Samfund, seksuel oplysning og oplysning til forældre i samfundet.
Tak. Det vil jeg glæde mig til. Mette, hvad siger du her til sidst?
Jeg har haft den snak med mine børn. Altså, de må ikke være på sociale medier, det er de for små til, de er 12, men... begynder så småt, og de spiller med andre mennesker på nettet og sådan noget. Jeg fortæller dem de der historier. Jeg fortæller dem, at der er nogle mennesker, der siger, at de er 10 år og bor i USA, men i virkeligheden er en stor, fed, grim mand, der gerne vil have nøgenbilleder af små piger. Og de findes. De mennesker findes, og det er jo ikke særlig rart at tale med et barn om det. Men det er altså bare den realitet, der er. Og det er ikke for at victimblame dem, det er fordi, de er nødt til at forholde sig til, at det findes i verden.
Sådan var ordene i den første time af De Bedste Egnede.